Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne reîntâlnim la emisiunea Destinații. Bine ați venit! Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine m-am găsit!
Continuăm studiul cărții Faptelor Apostolilor. Cartea aceasta, telespectatorii și ascultătorii noștri știu că îl are autor pe Luca, pe doctorul Luca, cel care a scris și Evanghelia. În ediția de data trecută am pătruns deja în cea de a patra secțiune a Cărții Faptelor Apostolilor și ne-ați făcut către sfârșitul emisiunii o prezentare succintă a acestei a patra părți. Să vedem acum care este desfășurarea evenimentelor. O primă etapă este deplasarea echipei misionare formată din Pavel, Barnaba și Ioan Marcu, care pleacă de la Antiohia Siriei, la Pafos. Ce i-a motivat pe acești misionari să pornească într-o lucrare așa de importantă, această misiune?
Este foarte clar că misiunea sau ducerea Evangheliei a fost principalul obiectiv al lor. Și deși aparent nu putem vedea o strategie, descoperim mai târziu că Apostolul Pavel avea în minte anumite trasee, de aceea și vorbim despre cele trei călătorii misionare. Însă acum observăm că și Antiohia Siriei este destul de doritoare să extindă misiunea. Ei au fost evangelizați, s-a tăiat o biserică acolo și ei nu vor să țină acest lucru pentru ei și cumva stabilesc o strategie și câțiva sunt delegați pentru acest lucru. Chiar îmi place mult ce spune Scriptura, că pe când se slujeau Domnului și posteau, avem acolo și proroci și învățători în Antiohia, Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Această veste din partea Duhului Sfânt este foarte interesantă și descoperim câteva elemente, zic, importante pentru ce înseamnă biserica în întregime. Dacă vorbim despre autoritate, descoperim că deși Pavel era un apostol chemat de Dumnezeu, deja recunoscut de către cei care făceau parte din biserica creștină că este apostol chemat pentru neamuri, dar se pare că aici Pavel are nevoie cumva de o delegare din partea bisericii din Antiohia. Deși Pavel i-a învățat, dacă ne întoarcem în capitolul 11, ni se spune că Barnaba l-a luat pe Pavel din Tars și l-a dus la Antiohia să învețe și cumva Pavel avea autoritate la nivelul învățătorii. Dar când vorbim de planurile pentru biserică, este foarte interesant că apostolul Pavel cumva s-a supus pe sine bisericii. Asta mi se pare fascinant pentru un lider care formează biserica, nu rămâi un fel de lider absolut și biserica este la cheremul tău. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, mai avem o învățătură aici foarte importantă. Apostolul Pavel a fost chemat de Hristos să fie apostol al neamurilor. De ce mai era nevoie de încă o trimitere din partea unei biserici locale? E foarte simplu. În primul rând, și antiohienii aveau nevoie să înțeleagă chemarea lui Pavel, dar chemarea lui Hristos a fost una foarte generică. Vei fi apostol al neamurilor, dar Hristos, dacă ne uităm în fapte la început, nu i-a trasat un drum, un itinerar. Dom'le, mergi pe acolo, pe acolo? Nu. Doar i-a spus ce va fi, ce va face.
Și vei suferi pentru numele meu.
Exact. Și avea nevoie de anumite planuri și planurile nu le poți face de unul singur, ci având totuși niște biserici suport în spate. Dacă ne uităm în pe tot parcursul misionarului Pavel, descoperim că el totdeauna avea biserici suport care îl ajutau mă rog, poate și financiar îl ajutau și cu stângeri de ajutoare pentru ceilalți ființi. Adică omul nu a pornit singur în misiunea aceasta și asta mi se pare un lucru fascinant, pentru că Apostolul Pavel a înțeles un element esențial. Ești chemat de Dumnezeu, dar niciodată nu faci abstracție de viziunea bisericii din care faci parte sau pe care o slujești. Acest lucru este important, pentru că în general leadership-ul este confundat de multe ori cu, eu știu, plăcerea de a face orice singur fără să ții cont de viziunea bisericii tale sau bisericii locale. Aici Apostolul Pavel ne învață ce înseamnă umilința, într-adevăr, deși el pare un tip foarte dur, un coleric. Dar el este un om care ascultă de autoritatea bisericii și acest lucru este foarte, foarte frumos. Aceștia au plecat, spune că și-au pus mâinile peste ei, și această punere a mâinilor peste aceștia ne oferă un indiciu despre ce înseamnă învestirea cu autoritate. Adică punerea mâinilor nu înseamnă doar un fel de binecuvântare părintească. Înseamnă că ei, pe lângă autoritatea lui Dumnezeu de a fi apostoli și de a merge să vestească Evanghelia, aveau și autoritatea bisericii din Antiohia, care se pare că era o biserică destul de importantă, dacă avea acolo și proroci și învățători, vorbind de o biserică destul de bine închegată. Acest lucru este foarte important și cred că ne ajută mult să înțelegem raportul de autoritate în biserica primară, pentru că vedem în alte ocazii și Apostolul Petru, care era un lider între apostoli, totuși l-a ocupat o slujbă de prezbiteri, dacă ne uităm în a doua sa epistolă, ceea ce ne oferă un indiciu despre ce înseamnă ierarhizarea în biserica apostolică, dacă există așa ceva în biserică.
Și pleacă, ajung până la urmă la Pafos, mai sărim niște etape, că scrie în Faptele Apostolilor pe unde au mai trecut ei, dar nu este esențial din punct de vedere misionar, și ajung în Pafos. Ce se întâmplă acolo? Pentru că întâlnesc un personaj important.
Da, e foarte interesant. Scriptura ne spune că după ce au ajuns în Pafos, au întâlnit pe un vrăjitor, prorog, micinos, un iudeu cu numele Bar Iisus, care era cu dregătorul Sergius Paulus, un om înțelept. Este foarte interesant această asociere dintre ideea de vrăjitor, proroc, iudeu. Hai dacă am merge pe ideea de asociere între ideea de slujba sau oficiul profetic de proroc și un iudeu, am înțelege, pentru că în iudaism oficiul profetic era destul de bine, eu știu, înțeles, au un istoric destul de însemnat când vorbim de profeți în Israel. Însă atunci când vorbim de vrăjitor, acum așa îl cataloghează Luca, dar la nivelul acela, eu știu, în localitate, nu știu dacă el era neapărat perceput ca un vrăjitor.
Pentru ca un profitor era oricum.
Un profitor sigur era.
El era un profitor
sigur, dar se pare că el însuși își spunea proroc și poate era și un făcător de minuni, un taumaturg. Pentru noi, cuvântul vrăjitor are o conotație negativă, pentru că noi știm cumva recomandarea Bibliei în privința vrăjitoriei. Dar pentru oamenii din Pafos, acesta era un om cu autoritate, totuși. În zona acelea erau comunități iudaice foarte importante și este foarte interesant aici că, deși el susținea că este proroc, în fond era un vrăjitor, un om care aderase la magie, la magia neagră, la spiritism. Este foarte, nu avem un istoric al lui descris, în ce măsură el a interacționat cu anumite curente sincretiste, în ce măsură, și mai mult decât sincretist, el nu doar că a cochetat cu religiile păgâne, se vede, dar a intrat în această zona spiritismului, mai ales că spiritismul îți oferă senzația aceea de putere, să-mi stăpân pe mine, să-mi stăpân pe forțele binelui și răul, și ale răului. Și acest om, normal că avea destul de mult impact la curtea acestui dregător, care se pare că era un om destul de înțelept. Dacă l-a chemat pe Pavel și pe Barnaba, i-a chemat să audă cuvântul lui Dumnezeu. Și aici e interesant. De ce a chemat, dacă acest Bar Iisus era și iudeu, deci avea cunoștințe despre Iahve, nu era suficient să afle de la câte ceva, dar se pare că dregătorul a observat diferența dintre abordarea celor doi, pentru că această chemare a lor nu a fost una imediată ce au ajuns în Pafos. Au observat anumite lucruri ce se făceau în Pafos și se pare că era o diferență de comportament și de viziune. Și omul i-a chemat sau de cuvântul lui Dumnezeu. Acest vrăjitor, mai este numit Lima, așa se tălcuiește numele lui, le stătea împotrivă și căuta să abate pe dregători de la credință. Și aici e interesant această încercare a vrăjitorului. Aici vedem lupta dintre bine și rău foarte bine ilustrată. Adică dincolo de personajul uman aici, în acest vrăjitor, vorbim de dorința lui Satana ca acest dregător să nu afle cuvântul Evangheliei.
Este de fapt o contrafacere, pentru că trebuie să ne gândim că întotdeauna când Dumnezeu a avut de rezolvat o problemă pe pământ și și-a chemat niște oameni pe care să-i dedice lucrării respective, Satan a contrafăcut. Așa, spre exemplu, a fost contrafăcută chiar lucrarea lui Isus prin acel renumit Apolonius din Tiana, căruia împăratul Romei ridicase chiar un soi de altar la el în casă. Se spune despre Apolonius din Tiana că a făcut inclusiv minuni de înviere, dar toate lucrurile acestea erau false și erau contrafaceri, da, pe care Satana venea să le aducă înaintea oamenilor.
Da. Dincolo de adevărul istoric prezentat în fapte, este bine să fim precauți la aceste manifestări. Când vorbim de spiritism, există o ispită din partea acestei cu acestui curent, spiritismul, mai mult decât un curent. Senzația că ești puternic. Este foarte interesant că în zona spiritismului prima etapă destul de atractivă pentru foarte mulți oameni este aceea de a putea controla totul. Adică ai spirite care te ascultă. Le invoci, le vin și îți fac pe plac. Și îți crează senzația că de fapt tu ești stăpânul și spiritele sunt robii tăi. E un fel de Aladin cu lampa fermecată. Deci aceste desene animate ascund un adevăr teologic bazat pe spiritism. Ideea aceasta că tu poți controla spiritele și sunt destule documente care ne vorbesc despre ce înseamnă magia, chiar și în judaism întâlnim astfel de elemente. Și în zona aceea a Asiei Mici întâlnim ideea de magie. Întâlnim și unitorul mijlociu, întâlnim ideea de a putea controla forțele, dacă îi cunoști numele, îl poți controla.
Dar cred că ar trebui să mai observăm un aspect, să ne uităm la acest Elima, Bar Iisus. El nu stă printre oamenii de toată ziua, printre oamenii comuni. El stă pe lângă proconsul, trimisul Romei, cel mai puternic. Cuvântul lui era de viață și de moarte pentru ceilalți. Apolonius din Tiana, despre care vorbeam adineauri, el a stat numai printre potentații vremii, spre deosebire de apostoli și de Iisus, care a stat în lumea fără posibilități, în lumea săracă, în lumea marginală. Trebuie să observăm și această situație.
Este normal să fie așa, normal, așa între ghilimele cumva, pentru că Lucifer își dorește să influențeze de la vârf lucrurile. În momentul în care acest vrăjitor stă pe lângă acest Sergius Paulus, normal că îl influența în ceea ce privește deciziile pe care le-a cu acea zonă, cu Pafos. Nu se mulțumește să stea cu oamenii simpli, pentru că n-ar fi ce avea de câștigat de la oamenii simpli. Oamenii care de-abia își mențineau viața. Dar de la Sergius sau de la curtea aceea a dregătorului putea obține avantaje serioase, pentru că trebuie să fim onești și să acceptăm faptul că de obicei aceste manifestări înșelătoare și spun înșelătoare nu pentru că nu erau reale, că era vrăjitorie acolo, clară, dar înșelau la nivel moral, aveau dorința și de a obține profit personal. Să nu uităm de Balaam. Dacă ne uităm la Balaam în Vechiul Testament, el a fost foarte mult atras de ceea ce îi ofera Balac. Asta l-a atras foarte mult, pentru că atunci când ai o putere, ai forță și oamenii se tem de tine, vei căuta că ești rău, vei căuta să profiți de această relație de supușenie din partea lor și să le oferi un fel de taxe de protecție. Așa cum se întâmplă astăzi. Ora, este foarte interesant. La spiritismul este, spuneam mai devreme, este destul de înșelător, pentru că un om care se afundă foarte mult în spiritism ori devine un instrument al celui rău, el nu-și dă seama. Îți lasă impresia că e stăpân, de fapt e sclav. Și când nu mai are nevoie de, nu are nevoie de tine, atunci oricum nu poți scăpa, devii o epavă. Și sunt destul de multe cazuri în societate de oameni care s-au fundat în zona aceasta a spiritismului, au fost bucuroși și au de câștigat faimă, au avut de câștigat poate bani, însă Scriptura este categoric. Apostolul Pavel chiar ne spune în 1 Timotei 4 că în vremea din urmă mulți se vor lua după duhuri de draci, duhuri demonice.
Am cunoscut un astfel de om care a trecut prin această zonă a spiritismului mai mulți ani. În momentul în care l-a cunoscut pe Iisus, s-a rupt, dar au rămas sechele. Și omul îmi spunea că simte mereu așa ca o suflare rece în ceafă și ca niște ochi care îl urmăresc în permanență și are tendința să se întoarcă să vadă cine e.
Da, pentru că Satana nu, când știe că l-a avut pe un om sub stăpânirea sa, este foarte greu să piardă prada. Este, da, este complicat. De aceea Dumnezeu a fost destul, chiar și în Vechiul Testament, în Deuteronom 13, a fost destul de vehement împotriva vrăjitoriei și acestor practici, mă rog, de necromanție, ghicitul, mă rog, foarte multe lucruri. De ce? Pentru că dincolo de practica în sine, care este una înrobitoare, mulți oameni o fac inconștient. O fac inconștient, ei practic comunicând cu spiritele demonilor. Acum, partea problematică este că foarte mulți nu sunt conștienți de marea luptă dintre bine și rău. Gândesc în mod filozofic mulți. Dom'le, sunt spirite bune, rele sau duhuri ale morților.
Dar unii încep dintr-o glumă, pur și simplu.
Da, sau dintr-o glumă. Dar în gândirea filozofică, de exemplu, nu există ideea de spirit bun, spirit rău. Sunt pur și simplu duhuri superioare, inferioare și funcție de nivelul lui. Dar nu există o polarizare atât de clară între bine și rău.
De aceea n-au nici noțiunea
răul,
de păcat.
Da, în o filozofie, răul este un ontologic, nu moral. Cu cât ești mai departe ontologic de Dumnezeu, cu atât ești mai, să spunem, rău, dar ontologic ești. Cu cât te apropii, cu atât ești mai bun ontologic. Dar moral nu există. De aceea când omul este bun, sufletul în esență, da? Dar conform Scripturii, noi trăim în mijlocul unei lupte dintre bine și rău, adică e destul de clară, sunt două tabere clare, distincte, polarizate, vorbind de partea bună, Dumnezeu cu îngerii buni și vorbind de partea rea, Satana și cu îngerii, cu acolița ei, îngerii căzuți. Nu există neutralitate la nivelul celor două tabere. Nu există. Nimeni nu poate spune sunt neutru. Să zice un duh neutru. Eu nu mă bag cu ei, eu sunt neutru. Te ajut. Nu.
Da. Ca un fel de teren al nimănui între două fronturi.
De aceea spiritismul este atât de urât de Dumnezeu, nu pentru că ar avea concurență Dumnezeu și că e invidios. Nici pe departe. Ci pentru că omul conștient intră în dialog cu cel rău și singur nu faci față. Da, și se pare că aici avem un astfel de...
Este important că echipa misionară cu Pavel în mijlocul ei nu lasă lucrurile oricum și vedem aici că are loc ceva. Se aplică o pedeapsă cuvenită unui delict spiritual atât de grav. În realitate, ce se întâmplă și care este rezultatul?
Da, Scriptura ne spune că atunci când Saul, care se numește Pavel, este prima dată când apare cuvântul sau numele Pavel aici, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el și a zis: om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul dracului, vrăjmaș al oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale Domnului? Acum iată că mâna Domnului este împotriva ta. Vei fi orb și nu vei vedea soarele până la o vreme. Îndată a căzut peste el o ceață și întuneric și căuta bâșbâind printre oameni care să-l ducă de mână. Atunci dregătorul, când a văzut ce se întâmpla, s-a crezut și a rămas uimit de învățătura Domnului. Sunt câteva elemente foarte interesante în acest pasaj. În primul rând, Apostolul Pavel, când intervine, Luca specific era fiind plin de Duhul Sfânt. Reacția lui Pavel nu a fost o reacție spasmodică, reacția unui orgoliu rănit ca ai concurență. Nu. N-a fost nici încercarea de a câștiga supremația la nivelul ideologic. Eu sunt aici bossul. Am venit eu gata. Nu. Nu. Apostolul Pavel acționează doar fiindcă era plin de Duhul Sfânt. De aceea cuvintele lui Pavel sunt cuvinte de la Duhul Sfânt. Acest lucru este o primă lecție pentru noi toți, pentru că în relația noastră cu ceilalți poate că întâlnim astfel de persoane răuvoitoare. Este foarte complicat să stabilești, eu știu, diagnostice la nivelul acesta. Cine este vrăjitor, cine este posedat, cine nu este, cine este condus de satana. Numai dacă Dumnezeu spune clar acest lucru. Dacă Scriptura ne spune despre Lima că era un vrăjitor, ne spune că inspirația a lucrat aici și Dumnezeu e informat că era un vrăjitor.
Ca dovadă, Dumnezeu a intervenit.
A intervenit, dar noi nu ne putem asuma această libertate și autoritate să îi plasăm așa pe fiecare, să dăm verdicte. Tu ești vrăjitor, tu ești posedat, tu ești demonizat, tu ești... Nu e treaba.
Sigur că lucrul ăsta ridică o problemă. Ne putem închipui stuparea lui Elima în momentul în care a constatat că ceea ce spune Pavel chiar devine realitate și orbește. Pornind de la ce spuneați dumneavoastră, oare nu fi fost Pavel puțin prea dur, că poate dacă i-ar fi explicat, ar fi putut să-l atragă de partea lui Hristos? Ce trebuie să facem noi într-o astfel de situație?
E complicat în astfel de situații. Dacă vorbim despre Elima, să nu uităm totuși că era un iudeu. El nu era lipsit de cunoștință cu privire la Dumnezeul Scripturii. Dacă era un om din poporul, mă rog, un păgân, nu cred că Pavel ar fi fost atât de vehement, dar un om care deja știa cine este Iahve, dar un om care a apostaziat și s-a afundat într-un spiritism, în magie, cu toate că avea clar porunca din partea lui Dumnezeu să n-ai voie să practici așa ceva, atunci acest om nu merita decât mustrare. Acum, noi de multe ori înțelegem greșit Evanghelia. Evanghelia nu înseamnă neapărat doar un ton plăcut, în acest caz nu se putea altfel. De ce nu se putea? Dacă Pavel l-ar fi tolerat, mai ales că acest om sigur avea o învățătură sincretistă, îmbinată și cu din Vechiul Testament și cu acest Sergius Paulus, drăgătorul și ceilalți, erau debusolați. Dacă Pavel nu intervenea strict aici, ori era perceput ca fiind temător, aici vorbim de o luptă între bine și rău, între Evanghelia curată și între un mesaj sincretist plin de spiritism, de iudaism și alte elemente care pot părea comune în anumite aspecte. Și Pavel a avut nevoie sau a trebuit să delimiteze bine, sau să se delimiteze de acest om. Pentru că altfel Sergiu era debusolat, nu știu ce să creadă. Și mai mult decât atât, acest om se împotrivea. Dacă l-a refuzat pe Pavel în pace, nu se lega de el. Dar acest om spune Scriptura că îi stătea împotrivă. Se pare că a fost acolo o dezbatere. Cum îi stătea împotrivă? Că nu era o gândire spațial, ci vorbind de o dispută ideologică. Și căuta să abată pe dregătorul de la credință. Deci în acest context Pavel...
Îi strica planurile.
Da, și Pavel nu cred că era supărat în sensul în care noi suntem supărați că nu ne este treaba. Nu. Dar dacă acest om, cum spune, era un om foarte înțelept și l-a chemat pe Pavel să audă cuvântul Domnului, deja am fost chemat să ne lași în pace. Lasă-l pe om, dacă ne-a chemat, înseamnă că omul vrea să asculte ceva. De ce te bagi? Adică omul s-a băgat unde nu-i fierbe oala. Dacă avea și acesta chemare din partea lui Sergius Paulus, atunci puteți să zic, vreau să vă chem pe amândoi, ambele tabere, să-mi expuneți și să fac o comparație. Dar nu, Scriptura ne spune că Sergius l-a chemat pe Pavel și pe Barnaba și împiedicau. Și în acest context e normal să fie așa de vehemență din partea lui Pavel și acest blestem să fie până la o vreme orbit. Deci observăm că n-a fost orbit permanent. Și aici este o pedeapsă cu har. Una poate să o trezi totuși, care are un fundal iudaic.
Că Dumnezeu are răbdare până la urmă și cu unul ca el.
Și a fost un semn că Pavel este cu Evanghelia curată, pentru că pe lângă puterea de a face o minune, n-a făcut el, dar și împotrivitorul lui, care era un vrăjitor, n-a putut să stea împotrivă. Și dacă un vrăjitor nu poate să stea împotriva unui apostol, atunci Scriptura spune că acest decător a rămas uimit și spune că a rămas uimit de învățătura Domnului. N-a rămas uimit de minune. A fost, spune că a avut ce s-a întâmplat și a crezut și a rămas uimit de învățătură. Asta mi se pare foarte important. Adică accentul pe care Luca îl pune aici nu îl pune pe această minune, orbire, să ia ochii decătorilor, nu, ci pe învățătura Domnului.
Revenim asupra subiectului, să vedem care sunt și consecințele asupra lui Pavel și asupra lui Paulus Sergius, după ce ascultăm un cântec. Așa că, dragi prieteni, nu vă îndepărtați de televizoare, de aparatele de radio, revenim în câteva minute. Thank you. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Ne povestea invitatul emisiunii, domnul pastor Marius Mitrache, înaintea acestei pauze muzicale, despre confruntarea pe care apostolul Pavel, la momentul acela încă se chema Saul, confruntarea pe care a avut-o cu Elima sau Bar Iisus, cum se mai numea el. Relatarea lui Luca privitoare la confruntarea lui Pavel cu Elima ne oferă, domnule pastor, un detaliu important, poate că furați de importanța evenimentului, de confruntarea aceasta, l-am putea scăpa din vedere. Care este lucrul acesta?
Versetul 9 din acest capitol 13 ne spune că atunci Saul, care se mai numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat ținte la el și mai departe continuă istorisirea. Este pentru prima dată când Saul este numit Pavel. Din context, este foarte clar, ne dăm seama că această primă numire a lui Saul Pavel se află în sens legătură cu numele dregătorului, Sergius Paulus. Probabil că și experiența aceasta l-a marcat pe Pavel, care este cumva la începutul misiunii sale, cât de cât. Deși mai târziu pentru Pavel semnificația e mai profundă decât numele unui dregător cu care a avut relații foarte bune, Paulus înseamnă mic, neînsemnat, și totdeauna el a avut în minte acest lucru. Dacă ne gândim la Filipeni 3, unde el își face un fel de mărturisire a credinței, că de dragul lui Hristos a pierdut toate, și place mult acest lucru. Și Pavel și-a propus să-și păstreze acest nume, să nu uite niciodată că, indiferent ce face pentru Hristos, deși este un campion al creștinismului, am putea spune, e totuși mic în ochii săi și lasă doar pe Dumnezeu să-i ofere cumva credit. Și a păstrat această umilință, deși era un foarte aplic, foarte coleric, un lider născut, însă îl observăm că își păstrează smerenia, în ceea ce scrie, își păstrează smerenia. Se numește un rob al lui Hristos tot timpul. Este un om chemat, e totdeauna dispus să ajute biserica, sufere pentru biserică, sufere bătăi, sufere multe lucruri și numai umilința care vine de la Hristos te ajută să treci prin atâturi atât de multe lucruri, în ciuda faptului că mulți te contestă. Dacă ne uităm la multe din epistolele sale, l-au contestat unii oameni, dar totuși el le sacrifica pentru ei foarte multe. Este un element foarte interesant și de aici cumva Pavel se numește Pavel, este cumva momentul de cotitură.
Unii scriitori timpurii, comentatori ai Faptelor Apostolilor, poate că au exagerat puțin în momentul în care au scris că e foarte probabil că acest Sergius Paulus să-l fi adoptat pe Pavel și în momentul acela chiar acesta era numele lui Pavel. Mă rog, la Pavel s-a ajuns prin grecizare și apoi prin slavizare. Dar mie mi se pare o exagerare.
N-avem niciun indiciu, nicio dovadă biblică. Bine, n-am găsit nicăieri scris acest lucru și dacă ar fi, nu este atât de important să știm ce s-a întâmplat. Mie mi se pare importantă semnificația numelui și modul în care Pavel își trăiește viața sa de apostol, de, să spunem, campion al credinței, așa, defensor fidei, cu milință.
Echipa aceasta misionară formată din Pavel, Barnaba și Ioan Marcu pleacă din Cipru, merg pe mare către coasta de sud a Turciei de astăzi. Navigarea era în momentul acela costieră și ajung în localitatea Pamfilia. Ce are loc aici în Pamfilia?
În Pamfilia se spune în Scriptură că Ioan s-a despărțit de aici și s-a întors la Ierusalim. Este un moment destul de sensibil, să spun, vulnerabil, pentru că echipa celor trei acum suportă un șoc. Este foarte posibil ca Ioan să fi fost, mă rog, descurajat de situația prin care totuși era un copil.
Da.
Adică foarte probabil că n-avea 20 de ani. Era un copil. Sau poate era
puțin. Până în 18, cred.
Da. Totuși e o lume destul de dură. Nu... evanghelizarea sau aceste acțiuni nu erau ca acum, adică mergi cu mașina direct, pui GPS-ul, mergi în localitate.
Da, dar în același timp să nu uităm că fetele se măritau la 12 ani, iar băieții la 16 ani erau considerați bărbați în toată firea.
Eu sunt convins că din alte puncte de vedere erau mai maturi decât tinerii de azi la aceeași vârstă, care sunt mai... cocoloșiți, așa mai...
Speranța de viață era cam de 45 de ani.
Da, însă în același timp stilul de lucru al lui Pavel, momentele prin care treceau, totuși nu erau ușor de suportat. Chiar și ideea aceasta de a lucra cu un om ca Pavel este o idee foarte periculoasă, între ghilimele spun, pentru că Pavel era un coleric, Pavel era un lider născut. Nu cred că Pavel e genul de un care să se plângă, să se văicărească sau să stea, să fie descurajat.
Nu în contează. Primul rând, el nu s-a amenajat pe el însuși.
Nu s-a amenajat, da, adică și este foarte posibil ca același stil de lucru să fie impus și echipei. Barnaba cumva este poate rămâne lângă Pavel, că Barnaba se mulează foarte bine pe orice echipă. E un profil foarte potrivit pentru orice tip de echipă, însă Ioan Marcu, da, mulți cred că vârsta a fost principal motiv. Nu avea experiența suficientă și teama de a nu suporta anumite lucruri, nu neapărat teama de, eu știu, că nu are o masă la prânz, dar și putea pune în pericol viața. Unii comentarii spun că Pavel s-a fi îmbolnăvit în acea perioadă și Ioan Marcu s-a temut. Dar nu avem ceva clar. Dar acest lucru n-a fost foarte plăcut pentru ei. Mai târziu observăm că Apostolul Pavel a fost destul de supărat pe Ioan Marcu când și-a dorit să vină, iar nici echipa nu l-a primit. Și Barnaba a fost obligat să meargă cu Ioan Marcu și Pavel a ales pe Sila. Dar ceea ce e interesant este că această despărțire de Ioan Marcu nu pune capăt misiunii. Să nu uităm totuși că ei au primit însărcinarea de la Antiohia Siriei și aveau un itinerariu de parcurs. Îmi place mult acest lucru. Dom'le, a plecat, dar mergem înainte. cred că este o lecție pentru foarte... Și nu trebuie să înțelegem că e un fel de abdicare a lui Marcu de la credință, o apostazie. Nu, pur și simplu vorbim, nu toți oamenii au chemarea să plece, să fie apostoli așa în zone albe, în zone vitrege.
Și apoi, în unele momente de criză, fiecare dintre noi are momentul lui de slăbiciune.
Să nu uităm Ilie în Vechiul Testament, dacă ne uităm în capitolul 11 din Tia Împărați, Ilie, după momentul Carmel plin de glorie, are un moment de depresie, soră cu sinuciderea. Dacă ne uităm în Scriptură, a plecat din Israel, a plecat din Iuda, a plecat din... a toată în pustie aceea și vreau să mor. Vreau să mor. Asta era singura lui Dumnezeu, vreau să mor. Și Dumnezeu l-a înțeles în această depresie a lui, destul de accentuată. Aici este o lecție pentru noi, când vorbim de misiune, de implicare, este posibil ca în anumite momente un coleg de muncă să dezerteze, între ghilimele, să nu mai pot, nu mai vreau să stau deoparte o clipă. Nu, aceste momente nu trebuie să întrerupă toate proiectele misionare. Acest lucru ne ajută să înțelegem că Dumnezeu are nevoie de oameni destul de puternici din punct de vedere psihic.
Iar Dumnezeu a avut răbdare cu el. El este unul dintre evangheliști, este al doilea în ordine, Matei, Marcu, Luca, Ioan.
Da.
El este al doilea, iar Pavel îl laudă în ultima parte a vieții lui.
Mai ales, totuși, se pare, după cum spun mulți cercetători, majoritatea, că Marcu scrie prima Evanghelia și Matei și Ioan și Luca sunt cumva dependenți și de Marcu atunci când își scriu Evanghelia. Acest episod nu trebuie să-l înnegrească pe Marcu, nici pe departe, nu asta, dar este și o lecție pentru cei care sunt mult mai bine utilați psihic, adică sunt mai duri, pot să suporte condiții mai vitrege, să înțeleagă pe cei care totuși au o vârstă mai fragedă sau pur și simplu nu pot suporta, ține de chemare și de vocație până la urmă. Atunci când vorbim de misiunea apostolică în zone destul de vitrege, în zone necunoscute, nu toți oamenii sunt chemați de Dumnezeu să facă acest lucru. De aceea, atunci când nu te simți confortabil într-o zonă necunoscută, nu trebuie să te simți vinovat că nu ești suficient de curajos, ci mai degrabă să înțelegi că Dumnezeu are oameni pe care îi cheamă cu diferite daruri și în acest caz nu e o problemă. Dar Pavel și Barnaba sunt o altă stofă, ei sunt mult mai duri, ei suportă...
Sunt
mult.
Două persoane mature, trecute mature, prin viață. Și mai e un lucru pe care cred că ar trebui să-l evidențiem. Faptul că Luca consemnează și evenimente de felul acesta, căderi ale unor oameni, ne crește credibilitatea, credința noastră în Biblie, crește credibilitatea Bibliei.
Da,
Biblia cuprinde de toate, ca să știm exact.
Da, observăm că aici Luca nu ne explică de ce, ci că doar s-a despărțit de ei și s-a întors la Ierusalim. E o frază. Luca nu a considerat că este important să ofere o explicație, un pasaj mult mai larg, mai mare despre motivele plecării lui Ioan Marcu. Se pare că nici Pavel și Barnaba nu au insistat neapărat, cel puțin Scriptura nu ne relatează acest lucru, nu au insistat ca el să rămână. Nu, domnule, noi am misiune, vrei să mergi? Ok, l-au pus pe o corabie și s-a întors la Ierusalim. Este foarte clar că nu se concentrează Luca în special pe această chestiune, ci pentru că vrea să scrie cine sunt personajele care merg înainte și care, mă rog, sunt, în atenția lui când vorbim de călătoria lui Pavel, că de fapt aici Pavel și-a intrat în rol foarte bine.
Și nu se pierde în detalii.
Da,
Domnule pastor, de ce preferă Pavel și evident toată echipa misionară să intre mai întâi în sinagogi și să-i evangelizeze pe evrei? Pentru că vom vedea de-a lungul acestei prezentări a cărții Faptelor Apostolilor că au fost dese situațiile în care evreii care erau cu Scriptura în mână au respins Evanghelia.
Păi sunt mai multe motivele pentru care Pavel preferă această strategie. În primul rând, este numai normal că atunci când mergi într-o zonă din afara lui Israel, să contactezi întâi pe cei care sunt de aceeași religie, în sensul că o să închidă același Dumnezeu, că acum mai vorbim de iudaism și creștinism, ca religii separate. Dar dacă vorbim de asemănări deosebiri, iudaismul era mult mai apropiat de creștinism. Era normal să fie așa. E normal să stabilești cu ei contactul pentru că pe lângă dorința de a le vesti și lor, cel puțin cei din diaspora nu erau toți la curent cu ce se petrecuse în Ierusalim. Poate sinagogile mai importante sau cetățile mai apropiate de Israel știau, dar nu toți știau foarte multe lucruri. Și Apostolul Pavel dorea să le vestească și lor Evanghelia. Adică, cred că principalul motiv a fost dorința ca să vorbească cu cei de neamul lui. Asta este un aspect. Doi, era normal să-ți formezi pe cât posibil o bază care să te susțină. Să nu uităm că o sinagogă iudaică, care, eu știu, se afla de zeci de ani, poate, într-o zonă, avea contacte, avea un impact în societate. Depinde de cum erau percepuți iudeii. Și erau situații când, în acel context, erau anumiți oameni dintre păgâni, fie prozeliți, fie temători de Dumnezeu, și erau ei primivizați de Pavel, nu în sensul că doreau să le fure acești, să-i fure pe acești oameni de la iudaism, de la creștinism, nu în acest sens, dar e normal să fie așa. Dacă ar fi evitat total sinagoga, Apostol Pavel s-ar fi comportat ca un laș. Era teamă, Pavel nu se temea, mai ales că el însuși era un iudeu, era un teolog și nu cred că își găsea un rival la nivel ideologic în orice sinagogă ar fi umblat. Și dorea ca ei să aibă Evanghelia la dispoziție, să vadă totuși că pe baza Vechiului Testament poate demonstra că Iisus este Mesia. Dorința lui de a evangheliza, chiar și el și-a grăbit cumva moartea, forțând, chiar mergea prin Ierusalim să evangelizeze. Cred că e o lecție pentru foarte mulți dintre noi atunci când vorbim de evangelizare, să nu uităm totuși că vorbim de oameni care ne sunt asemănători în gândire, fie că vorbim de oameni care au o confesiune religioasă, fie că vorbim de gânditori, de oameni care, deși sunt aconfesionari poate, dar au elemente comune, pe ei căutăm, stabilim punți de legătură, comunicăm mai eficient și în acest context lucrurile se pot desfășura mai clar. Adică ținta lui era proclamarea Evangheliei.
Domnule pastor, din Pafos, echipa misionară ajunge, fără Ioan Marcu, în Antiohia Pisidiei. Suntem deja la capitolul 13 al cărții Faptelor Apostolilor. Vreau să ne spuneți câteva cuvinte despre această localitate și, în mod special, despre atmosfera de acolo.
Da. Antiohia Pisidiei era o cetate din Asia Mică, din Frigia, se situa în Frigia, aproape de Pisidia, practic, vorbind de un traseu destul de clar. A fost una dintre cetățile, mă rog, cu numele de Antiohia, multele cetăți, de la Antioch. Da? E situată în apropierea unei căi comerciale importante între Efes și Cilicia și știm că Efesul era destul de important. Deci, vorbind de o zonă foarte, foarte circulată. Și a devenit această cetate un centru proeminent pentru elenism în perioada precreștină. Seleucizii au adus coloniști evrei în Frigia din motive politice și comerciale. Romanii au inclus Antiohia Pisidiei în provincia Galatia, iar Octavian Augustus s-a transformat în colonie romană. O particularitate a acestei localități este că acolo femeile se bucurau de un prestigiu și uneori chiar ocupau funcții publice, ceea ce e destul de rar în zona aceea și în perioada aceea. Asta arată totuși deschiderea cetății și flexibilitatea atunci când vorbim de relațiile cu oamenii, bărbații, femeile au drepturi egale. E adevărat că nu toate femeile, adică vorbim de femei, poate din zona aristocrată, dar faptul că o femeie putea obține o funcție publică arată...
Mă gândeam la ceea ce scrie Solon despre femeia greacă, pentru că acolo era lume greacă. Solon, cu secole înainte, despre femeia greacă, spunea că despre ea trebuie să se vorbească în public, în cetate, doar când e nevoie ca cetatea să se roage pentru ea. În rest, trebuie să stea ascunsă în gineceu, să nu o vadă nimeni.
Da.
Era mare lucru.
No, a fost o perioadă, mi se pare, foarte sumbră, adică n-aș dori niciunei femei să trăiască în acea perioadă, dar n-aveau alte elemente de referință să se gândească la altceva. Este interesant că sinagoga din Antiohia Pisidiei era una destul de diferită, era una foarte sociabilă. Se studia bine cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura ne spune că acolo erau foarte mulți prozeliți dintre neamuri care au fost atrași de sinagogă, se chinau singurului Dumnezeu adevărat. Conducătorii sinagogii chiar l-au invitat pe Pavel să le vorbească și Pavel chiar a predicat mântuirea prin Hristos Este o sinagogă foarte flexibilă. Se pare că era o cetate destul de înfloritoare și se implica. Deci nu vorbim de aici de o sinagogă ermetică, foarte închisă, închistată. Nu, vorbim de un iudaism în această zonă, destul de deschis pe societate. Acum este foarte posibil să fi împrumutat și anumite elemente de iudaism elenistic, pentru că vorbim de diaspora în special și nu putem să afirmăm că era la fel de rigid ca iudaismul palestinian. Dar, oricum, se studia cuvântul foarte serios și acest lucru înseamnă o minte deschisă din partea multora.
A spus adineauri că Pavel a fost invitat să predice aici în sinagoga din Antiohia Pisidiei. Despre asta o să vă rog să ne explicați în ediția de data viitoare a emisiunii, pentru că ediția de astăzi s-a terminat, să ne prezentați această predică a lui Pavel, pentru că este important. Descoperim gândirea lui Pavel, teologia lui, ca să înțelegem mai târziu, dacă vom avea timp să studiem, și epistolele lui. Domnule pastor, vă mulțumesc! Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!